Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсч байгаа сонсогч танд баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давоос баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Яманы махыг халуун дээр нуратай Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлгийг Ааш муутай, Царим муутай арийнар хамтарч үргэдэг. За, найруулагчаар Хартай Чинбат ажиллаж байгаа. За, дүнгэж орж ирэхдээсээ өөрөө энийг хүлэншүүрсэн. Манай өглөө Чинбат маань нөгөө дэлхийд өнөөдрийг хамт хөтлж байгаа хүмүүс орж ирээд хар гэдэг ахын аргунаас цагаан л юм байна штэ гэдэг хэлсэн цагаан хүн байдаг. Яагаад хар гэж нэрлсэн? Хартай болохоор. Зэн, манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ сайхан амьдрах орчин хүмүүр төрөйтэй AM Design тавилгын дэлгүүр, за мөн ад шаргалыг хуваалцсан хураатай Jurur Bakery хамтран ажиллаж байна. Өглөөний минь ари сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь сайхан амарлаа, сайхан амарв уу?
Сайхан дуул амарлаа. Өчигдөр манай хайрын намайг интернет юу мессенжерээр бас жоохон дарамт. Би жоохон эвгүй юм постлцсан дээ. Тэрнээс айгаа. Жоохон тийм сэрүүдэл унтлаа.
Ямар хэцүү вэ надад.
Өглөө эфир дээр яах вэ гэдэг. Миний постнод бол бичсэн байсан тийм. За та пянга дагараа л гэсэн. Яадаг л л доо.
Хоёр ч одоо нэвтрүүлэг дээр уулзах юм биш. Намайг одоо зүгээр интернет орчинд буюу Facebook дээр додруулал манай сонсогчдын групп дээр дис тулаанд дуудчихлээ шүү дээ.
Эртний нөө дис маань одоо эхэлсэн, энэ тайм маань эхэлсэн. За, эхний мэдээллийг манай Ааш мод хүргэнэ.
За, миний хүргэх мэдээлэл за яг үнийг хэлэхэд би болохоор энэ хүний тухай мэдгүй.
За.
А тэгэд ялчгүй тренд төр нэр нь ороод ирсэн. Нэр нь ороод ирсэн болохоор би ингээд дагаж ороод хартал ер нь их алдартай залуугийн тухай мэдээлэл юм байна.
За.
За тэгэд энэ хүнийг чи бас таньж магадгүй ягаад гэхээр нөгөө эрчүүд манай эрчүүд их таних баха. Жуд Беллингхэм гэдэг залуугийн талаар би ярьж өгч дээ.
За, манай жууд яаж вэ? Чуудыг танилгүй явах тийм
бүгд. Реал Мадрид гээд хөлбөмбөгийн багийн 5 дугаартай тоглолдог. Одоо энэ чинь 21 гэх настай ийм залуу юм байна.
Супер хот.
Одоо яг супер хот юм уу?
Супер хот. Одоо энэ одоо ингэж хэвчээ Месси, Роналдогийн 90 үе дусцсан. Энийний араас нь энэ залуучуудаас ич хижгэн сэдэн залуу байгаа. Одоо яг Килиан Амбапэ төрүүлж баландор авах уу? Алтан бүрцэг авах уу? Эсвэл Эрлинг Хааланд авах уу гэж ярьж байгаа дунд дундуур нь цохиж гарч ирээд Чууд Беллингхэм ер нь надин жил бол илт яригдчихсэн. Тэгтээ бол харахан авч
21 настай байж уу?
21 настай ийм супер одоо хэд хэлцэж байгаа.
Бүр дараагийн үеийн бол төрөл хөл бөмбөгч болно. Гоё юм тий. За, Jude Bellingham гэдэг энэ залуугийн талаар би үнэхээр мэддэггүй байсан. Тэгсэн чинь одоо Ashton Castro гэдэг нэртэй зөв тренд дээр ороод ирлээ л дээ. Би Британий тренд дээрээс түрүү нэрийг барьж аваад тэгээд ингээд дагаж ороод одоо би яг Английн Daily Star Coach-ыг UK гэдэг сайтыг хараа сууж байна. За, Jude Bellingham гэдэг залуу маань инфлюенсер найз бүсгүйтэй юм байна.
Influencer. За.
За, тий. За тэгсэн чинь энэ бүсгүй болохоор ингээд бүр өөрлөв нь ингээд одоо Jude Bellingham гэдэг энэ одоо алдартай хөлбөмбөгч нь залуутай дараагийн Месси, Роналдотой үерхснээс нь хойш хүмүүс асар ихээр дайраад нэр хүндэт нь халдаад тэгээд зовоогоо зүдрээгээд хэцүү байгаа тухай TikTok дээр одоо үнэн сэтгэлийн өчлөө хилжээ.
А тийм үү. За би энэ хоёрын сургийг сонсон.
Гүтэ үнэхээр хөөрхөн хүн биш тэр. Харсан уу?
За би цариг нь алаарааг үү. Гүтэ би Twitter-ээр ингээд Jude Bellingham ми найз охины талаар түн амтад арайчтэй л гэж энэ дуу алдчихаж алдцгааж яхих юм санаж байна. Бүгдээр л арай арай манай Jude Bellingham ийм одоо супер хот гэж явж явж нэг дүүдтэй явахтай өвдөө найзлаад ахтай өвдөө гэсэн.
Дүүд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?
Дүүд гэдэг нэг ийм онгой байдаг штэ. Ингээд нөө юу ингээд би чиний найз охин төө ирэхчээсэн үерэхчээсэн гэдэг айгүй олон экстэ. Энэ дунд миний найз охиныг үнсэж байгаагүй хүн байна уу гэсэн чинь байгаа чи гэдэг ш.
Йой за. А ерөнхийдөө бол явдалтай гэдэг юм байна
зү. Явдалтай гэдгээр нь маш алдартай. Энд чи одоо баахан хөлбөмбөчтэй л одоо үерэхчээсэн юм шиг. Би бүр нарийн бол санахгүй байна. Гэхдээ л ерэн зүгээр Twitter дээр тухайн үед одоо шуурж явахтаа л за энэ одоо бүсгөгч үнсээгүй одоо бараг эрэхтэн хүн хөлбөмбөч марга байхгүй юм шүү л үнэ. Тиймэрхүүл юм яригдчихсэн. За тийм үсгэл санаж байна.
одоо нөгөө нэг Рокигийн гээд нөхө бокс ч та кино байдаг штэ. Тэрний дараагийнх нь анги ч Крид үлээ тим нэртэйгээр гарсан сайхан нэг нэг 4-5 жилийн дотор гарсан санагдчихэ. Тэрэн дээр тоглосон Майкл Би Жордан гээд нэг тим өнгөт арьстай царайлаг залуу байдаг.
Хамгийн сүүлийн хамгийн халуухан залуу гэдэг тийм.
Одоо баг нөгөө Бонд тэр нэр нь бас яваад байгаа. Майкл Би Жордан заа. А тэгээд Льюис Хамильтон биш тэ нөгөө нэг Формула 1-ийн.
За тий.
За тэгээд одоо Холливуудын алдарт дуучин, жүжигчин, дуу зохиогч Джейми Фокс гэдэг энэ ийм ингээд алдартнуудтай бол нэр нь холбогдчихсэн юм байна. Өмнө нь ер нь бол үерхчихсэн гэж байгаа байхгүй юу?
Чи одоо хэдэн настай үсгүй лээ. Энэ өө ёо.
Хэдэн настай? Хөөх хүмүүсгүй байгаа ч дээ.
Тийм байна.
Тий.
Яа.
Үсэх боломжгүй. За тэгээд одоо тэгээд хөөхөн төрсний буруу юм уу?
А?
Буруу юм уу?
Гэхдээ надад яасан та би зөвхөн мэдээд үргэж байна.
Мэдгүй жавагч одоо тэгвэл ертөнцийнхээр энэ бүсгүй явдалтай тухай ярьдаг тухай яриад харна.
Үгүй ээ. Твиттерээр тэгэж дургуутсан байсан л тухай ярьсан шүү дээ.
За тэгэхээр ер нь бол за би сая тоглосон шүү. Одоо Английн Mirror сэтгүүлд ингээд юу яж юм л да Mirror сэтгүүл за ер нь Английн ингээд нөгөө нэг Daily Mail, Daily Star гэдэг ингээд сэтгүүлүүд ингээд мэдээллийн цацаад байна л да энэ бүсгүйгийн одоо TikTok дээр юу ярьсан тухай.
За.
За тэгсэн чинь яг нэг хэлэхэд ингээ тийм хүмүүс над руу ингээ дайраад ноцоод ингээ тийе намаа ингээ уурч тастаад байгаа ч гэсэн энэ бүхний ингээ арталт нь ингээ миний ингээ сэтгэл ингээ өвдөөд чимээгүй байгаа тах манад амар хэцүү маш хэцүү байла гэж ярьсан заяо.
За.
За тэгээд ер нь би яг ингээ хаанаас нь хэлж ингээ би ярхаач мэдхгүй байна. Одоо ингээ камер руу хараад өөрийнхөө хувийн амьдралын талаар ингээ хин нэг хүнд ингээ нотлохгүй сууж байгаа маа надад маш их тухгүй байна. За тэгээд ер нь би камер дээр ингээ ер нь өөрийнхөө тухай ер нь ярьж байгаагүй болохоор ингээ хэрвээ над руу ингээ юм ярьж байгаа маа ярьж байгаа луу маа ингээ дайрах гэж байгаа хүн байвал ингээ төрхөн зүр хүлээж агараа. За ингээ би юу штэ сүүлийн 8 жилийн турш 3 найзлуутай байсан гэж байгаа.
Тийм үү?
Тэгж ярьсан энэ бүр цаанаас итгэхгүй байх юм чи.
Йоо. Мэдгүй би зүгээр хүмүүсийн нөгөө би бүр 3 коммент олж харсан гэдэг юм дээр дэрэн. За би яг үндэ мэдгүй яг нэг садалж судалж байгаагүй юм байна. Гэтэ зөв нөгөө юугаар твиттерээр л хүмүүс яг ялтчгүй бүсгүүрөө тэгж дайраад байсан. Дахин дахин Jude Bellingham бол олон хүмүүсийн одоо шүтэн болсон одоо бас ийм том хүнтэй том нэртэй холбогдох үнэхээр л дарамттай юм байна л да. Дээрэс нь нэг анзаарсан их ч юм байна шүү дээ. Тэгэхээр кемэс
21 настай 27 настай хоёр байна шүү
дээ. Тэгэхээр
тий. Тэгээд энэ бүсгүй үргэлжлүүлээд за би 2017 онд ингээд анхны найзлалтаа үргэлжсэн.
За.
Гэтэг чинь одоогоос ингээд 8 жилийн өмнө гэдэг чинь энэ бүсгүй маань өөрөө 19 настай байсан гэсэн үг юм уу?
За.
За тэгээд тэр үргэлжсэн хүн маань ялчгүй олонны танил хүн байсан.
Ингээд эсвэл анхнаас олонны танил хүнтэй л үргэлжсэн.
Тий 19 настай дээр би хүссэн хүсээгүй ингээд олонны анхаарлын төвд орсон. Одоо тэрнээс өмнөх хугацаанд интернет мэдээгүй юу ч байгаагүй. Одоо болохоор хүмүүс ингээд намайг тухайн үед хинтээ үргэлжчихсэн тухайн ингээл те ухаж төөхөөд ингээд мэдээлээд байна. Яг одоогийн харилцаанд би аз жаргалтай байхад хүмүүс над руу ингээд дайраад байна те. Ер нь ингээд мэдгүй хин нэг хүн энэ хүний ингээд явдалтай гэдэг энэ гой бүсгүй явдалтай гэж ярьсан чинь одоо тийм бөөнөрөө дайраад байгаа ч юм. Би одоо ингээд өөрийнх нь ингээд энэ бичлэгийг олж үзэж амжсангүй яг үнэхээр. Өглөө өөр тренд төр байгаа ингээд мэдээллийн дагаад би Daily Star-ыг хараа сууж ин л та. Тэгээд бүсгүй болохоор за би ингээд сошиал медиа дээр ингээд олон аккаунт над байхгүй.
За.
Би Twitter-ыг 2013 онд нээсэн тэрэн дээрээ баруун юм ч жиргээгүй байгаа. Заримдаа мэдээлэл авах зорилгоор ингээд орж хардаг. Бусдаар бол ингээд нөгөө тийм олон аккаунтнаас ингээд миний ямар нэгэн тэгсэн гисэн ингээд зураг оруулаад байдаг маань хуурамч хайгууд байдаг. Тэг ингээд
онлайн
тий. Онлайнаар ингээд миний нэр хүндийг гутаах гад хүмүүс ингээд бүр над руу дайраад байгаа нь үнхээр хэцүү байна гэд ийм мэдээлэл хийсэн байна.
Аа гэхдээ энэ ч одоо өмнө нь холбогдож нэрсэн бүр аимшигтэй нэрсэн шүү дээ. Майкл Би Жордан. Дээрээс нь Льюис Хамильтон дандаа амар томчуудтай нэр холбогдчихсан. Гэтэл хөл бүмг гэдэг бол яалтчгүй. Гэт бүр үнэхээр супер спорт нь харагдаж байна л да. Ерөөсөө дэлхийд даяар байдаг. Тэгэд Jude Bellingham-тай нэр холбогдсон чинь одоо хүмүүс одоо ингэдэг урд өмнө байгаагүйгээр их дайрж эхэлж байгаа юм тий.
Харин тэгж ин өмнө нь бол их тэгж айхтар дайрж байгаагүй. Одоо нөгөө Jude Bellingham бодвол нөгөө 21 настай супер одоо жоохон хамгаалаад байгаа юм шүү.
Харамлаа.
Одоо нөгөө яг зүгээр би хөгшин гэж бодохгүй байгаа шүү. Би ч одоо энэ хүнээс чи 10 их хүн тэнгуут. Одоо 27 настай хүүхний Jude Bellingham таарцуулангууда хөгшин хүүхнээс харамлаад байгаа юм шүү.
Гихтээ а яг хэрэв бүсгүүчүүд харналжсэн бол бүсгүүчүүд дээр зөв миний анзаарснаар бол энэ нөгөө ийм одоо бүсгүүтэй явалдаад байхтай юм найзлаад байхтай юм гэдэг нь ихэнх нь л ирчүүд байсан л да.
А тийм үү.
Ихэнх нь ирчүүд л одоо энэ Jude Bellingham одоо дуртай бүсгүүгээ өөр юм болгож чадах ийм шинэ яваа супер баян болсон, од болсон энэ залуу явж явж гэл одоо энийг л одоо үлгэж гаргах
юм. Jude Bellingham-ийн юу гэн би хөрөнгөний үзэт хийе заяа чи. За.
За
хэр их мөнгөтэй үзэтээ.
За энэ бүсгүйч одоо бас харахад бол ялтчгүй л. Үгүй тэгээд мэдээж хэрэг энэ одоо үзэсгэлэнтэй сайхан бүсгүүлэн л да тэгээд. Өөрөөр хэлж байгаа үнэн бол
50 сая долларын хөрөнгөтэй гэж 25 оны байдлаар 21 настай бижиж тээ.
Тийм энэ одоо бүрэл томрох байх л та. Хэрэв одоо Месси Роналдогийн өвийг одоо залгамжилчвал одоо тэр бүм мэр бумар жаригдчих магадгүй. Тийм л одоо карьерийн одоо ирээдүй харагдаж байгаа юм тамирчин. За тэгээд Реал Мадрид бол мэдээж хэрэг олон одоо фэнүүдтэй. За тэгээд тэр болгоно энэ хүмүүс ихэнтэй явж ийн яах чинь нэр хүнд бүгдэнд нь оролцоод ингээд яах гэдэг тийм. Ингээд нөлөөлөх гээд байдаг. Тэгээд Жуд Беллингхэмийн найз хүм бол яалтчих гал дээр гараад ирлээ.
Тэлээ ингээд нэг хөөхөн байсныхаа төлөө урж тастуулаад штэ. Миний дүү тесэрэ их чин дэмжинэ.
А хэрвээ зүгээр яг өөрөх нь хэлж байгаа сүүлийн 8 жил 3 л найз залуутайсан бол ерөөсөө тийм орчин үеийн стандартаар бол тийм одоо дүүд бол биш лээ штэ тий.
Явдалтай биш гэж зүгээр. Их их цэвэр ариун хүн шүү бас дүүд дүүд гээд.
Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ сайхан амьдрах орчин хүмүүр төрөөтэй AM Design тавилгын дэлгүүр хамтран ажиллаж байна.
За AM Design маань одоо манай аригууны хэлтгэр бол скандинавын буюу тав тухтай тэгээ нүсэр биш тогтой тэнэг дулаан гой урамсгалыг төрүүлсэн ийм тавилгын дэлгүүрээ. За тэгээд илүү олон хүнд амьдрах сайхан орчинг бий болгох үүднээс 17 жилийнхаа туршлага дээр үндэслээд олон улсаас хамгийн сүүлийн үеийн загварлаг чанартай тавилгыг хамгийн хямд үнээр хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа.
За AM Design брэнд нь олон улсын стандарт шаарлага ангасан гэдэг хамгийн гол нь энэ ч нөгөө зориултын нөгөө бипио стандарт нөө бүштэй гэдэг үгтэй те бодингууд нь тийм цөмөрч ордгоо. За зарим бодингууд л гой харагдаад байдаг порлогнууд нь тэгээд одоо цөмрөөд орчдаг. Тэгэхээр л хог болчихсон гэж те тэрнэр суугаад байх цодохгүй. За тэгэд зөрөд тэгдгүү порлогнууд гэж яддаг. Яг тийм порлогноор хийсэн юм одоо маш гой өнгө дизайнтай тогтлог таны амьдрах орчин үнэхээр юм тогтоо болгох зориулт юм бодингууд. Ер нь бид нар нэг саяхан манах саяхан нэг юу засвар хийсэн. Тэгээд яг ингээд орчингоо хөрчлөхөөр амьдралын одоо чанар бол шууд өөрчлөгдөв юм лээ шүү дээ. Ялангуяа юм гоо зүүн тийм мэдрэмж гой газар амьдрахаар чинь шууд ирч хүч нэмэгддэг юм билээ.
Хүний сэтгэл санаа дагаад ингээд өргөгдөөд ирэх бах тий.
Дагаад өргөгдөөд яалтчгүй ирдэг юм билээ. Тэгэхээр та бүхэн орчиндоо гэртээ тав тухтай орчныг бүрдүүлэхийг зорж байгаа л AM Design-ыг заавал сонирхож үзээрэй. Эдний одоо Facebook-лоо оронгууд маш гоёмсог, маш сүүлийн тогтой тийм шийдлүүдийг тань санал болгож байгаа. За тэрнтэй холбоотой тавилгуудаа маш боломжийн үнээр босарч байгаа тийм.
Тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг зээлийн бүх нөхцөлтэй, лизингийн бүх нөхцөлтэй нэмэт FSC гэрчлэгээ буюу одоо байгаль экологид ингээд тэмцвэртэй байдлыг хангасан тийм үү? Тарил модор буудингийнхаа одоо арамиг зангидж байгаа. Аа нэмэт түрүү аригуу хэлсэнчлэн Certifor US буюу даацын порлонтой. Тэгэхээр ингээд хизээш буудан дээрээ тийм үү? Магадгүй 7 хоног суусан ч гэсэн хонгоож орохгүй л хэвгүй.
Аа тэрнээс ч удаан сундаа би. За утасны дугаар 9688 6093 юм байна. 96886091 AM Design гэдэг та бүхэн Facebook-оор цаавал хайгаад лайк дараарай. Дотор нь бас их санаа авч болох. За эднийхийг авахгүй байлаа ч бас үнэхээр гоё санаа авч болох санаанууд байгаа. Тэгээ эдний юунууд нь бодгонгод бол яалтчихгүй шилтгэн. За биеэр очиж үзье гэвэл Мишел тавилгын хэлхүр B1 B6 A6 тасгэн AM Design-ийнх юм байна. За манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ сайхан амьдрах орчин хүмүүрт өрөөтэй AM Design тавилгын дэлгүүр хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлаа. Нэмэт нэг юм ээ. Тавилга цахиалгын үйлчлэгээтэй нэмэт интерьерийн зөвлөгөө өгнө. Үйлчлэгээ үзүүлэн. Тэгэхээр магадгүй ингээтэй интерьерийн үйлчлэгийг аваад тавилга цахиалчиж болно. Эсвэл зүгээр аа манайх ийм одоо метр квадрат дээр те ийм ингээд буудинга ажинаа ингээд ийм хантаа ийм шалтаа гэж зурга үзүүлээч юм уу. Энэ үйлчлэгийг авах боломжтой. Магадгүй нэг дихээсээ ингээд нэг тийм өрөөндө тохирохгүй юм авахгүйгээр аа энэ тэн таарна гэдээ ийм үйлчлэгийг давхар үзүүлээд өгөх 17 жилийн туршлагатай гэдэг ааш те.
Зя баярлалаа Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. За манайхан энэ хоёр тал болцсон уу? За бүгд л нэг тал таагаа юм шиг байна. Хэрсүү их суураж байна. Аа өгсөн манай Роналдогоо сарим утал залуу байна шүү дээ. За ихтэй мэдээж хэрэг хүлг мөнгө сонирхдггүй хүмүүсээ бол Bellingham гэдэг нэрийг тогтоогоод авах үед илүүдгүй яг тэгвэл тун удахгүй мэдээж хэрэг дэлхийн хэмжээнд яригдах хэмжээний залуу юм супер тоглож байгаа. Царайлаг сайхан болохоор л дүүд болдго юм. Ер нь хөөрхөн хүүхнийг хатаархсан эмэгтэй өөр юм болгож чадаагүй 92 л дүүж яриг гаргаж байгаа шүү дээ гэсэн байна. За хөөрхөн хүүхэнтэй үерхэж байгаа залуучууд атаархаж байгаамаа гэсэн байна. За хэмтэлэн за энэ хөөрхий бүсгүүч нь бас их л одоо цахим бүлэдэл дээрлэх хэлтэнд бүрдүүд байгаа тийм л юм байна л та. Тэгээд ялтчихгүй бас хэцүү байдаг бах. Дараагийн мэдээлэл рүү бүгд тэ орно. Америк нэгдсэн улсад ийм хайлт тэргүүлж эхэлсэн байна.
За.
FBI phishing гэд smishing гэдэг бас нэр томьёо тэргүүлсэн байна. За энэ бол одоо яг 100 мянган хайлттайгаар FBI warning smishing texts гэд хайлт өчигдөр 23 цагийн одоо өмнөөс одоо трендлж эхэлсэн байна. За энэ трендер бол одоо хөл бүмгийн дараахан орох тэргүүн тренд гэж хэлж болно. За энэнийг ямар учиртай юм одоо FBI буюу холбооны мөрдөгт авчаа штэ. Үнтэй холбоот ямар асуудал үүссэн бэ гэсэн чинь Америкчуудад маш ихэд мессеж ирээд байгаа юм байна. Яг нь маш их хэмжээгээр ингэ мессеж ирээд. За тэр мессежүүдийг smishing message гэж нэрлэж байна. Smishing буюу одоо манай монголчууд ч гэсэн яг мэдээд авч байгаа ч ерөөсөө илүүдэхгүй юм аюултай байна. Smishing буюу текст дотор таны ингэдэг дараад дарангууд энэ текстлөө мессеж ирэнгүүт нь мессеж дотор нь дарангууд нь таны одоо утсны дотор одоо юу суулгах чинь одоо
програм
суулгах чинь нууц програм. За ингээд одоо яах вэ гэхээр таны одоо банкны эрх одоо олон одоо тийм нууц эрхүүд чинь мэдээллийг дамжуулаад таны одоо банкыг одоо аккаунтыг булаах боломжтой ийм одоо ажиллагаа товтлого гэж үзэж байгаа юм байна.
Аа, key logger л юм ба шүү дээ. Ерөнхийдөө дарсан товчлуурнууд дээр бичигдсэн үгийг ингээд өөр нэг компьютер дээр хуулаад авж байгаа тийм маркийн програм юм уу?
Тэгэхээр одоо өөр их нь одоо банкны одоо миний жишээ нь банкны эрхийг мэдчих юм бол энэ чинь данснаас нь ийшээ тийш юм гаргаж чинь маш аюултай бас ийм үед бүгд төр амьдарч байгаа. Тэгэд энэ 10 мянган төрлийн доменоос ийм смишинг зэрэг зэрэг явуулаад байна гэж. 10 мянган газраас. Ихэнх нь албаны мөрдөх төвчнүүх их хаттуудаас гаралтай байх магадaltaй гэж энэ одоо Forbes дээр мэдээлсэн байна. За тэгээд хэрвээ ийм одоо юу ирвэл smishing буюу message нота юм шиг санагдсан message бол шууд устгахаа гэсэн байна. Шууд устгахаа гэсэн зөвлөгөө албаны мөрдөх төвчнүүхийн гаргасан байна. Тэгэхээр манад ч бас хаяа чамд тийм дуудлага модлог гинт минт орж ирдэг үү? Надад л бас хаяа тийм дуудлага.
Намайг нүг ааш мутаг мэдэрдэм баг.
Ерөөсөө тийм
дуудлага. Дуудлага авдаг ч үү? Энэ яг найруулагчийн дунд ингээд зург өгсөн байна л да. Энийг би сая уншлаа. Одоо жишээд ингээд таны одоо юу гэх юм автомашины одоо ямар нэгэн төлбөр чинь гарсан байна. Тэгээд илүү нэмэлт төлбөр гарахгүй тулд яг одоо гарчаад байгаа 699 доллараа төлнөө гэд тээ. Ийм ингээд тэгээд доор нь линк байна л да. Тэрэн дээр нь дарангуу тэгэл програм автоматар суугаад за би магадгүй ингээ хүнлөө ингээ янз бүр ингээ мессеж өчих юм бол тэр маань хүртэл ингээ тэр хин нэг хүний компьютер дээр л хуулагдаад явж ахна шүү дээ тийм
утсан дотор нь янз бүр нөгөө одоо вирус маягийн юм суучна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхэд энэ чи одоо яг манайхаар зөвлөх юм бол таны одоо торгуул 20 мянган төгрөг гарсан байна. Одоо яаралтай төлөхгүй бол энэ төлбөр чинь 100 мянга болох гээд байна. Торгуул чинь 100 мянга болох гээд байна гэнгүүт хүмүүс сандраад л тэрнэр нэр би 20 мянган төгрөг төлсөн шүү дээ. Дараа л орол
орох орно.
Нэр л тэгэлдээ мэдгүй хүмүүс мэдчихэхгүй бол нэрэн бас л янзын одоо санаачилсан байгаа юм шүү. Яг албан юм шиг газраас шууд ингэ мессеж идээд тэгээ нөгөөдүүлнэ. Тэгсэн чинь өөрийнх нь нөгөө аккаунт нь хулгайлж авах гэдэг зорилготой аккаунт.
Одоо Facebook дээр бас тиймэрхүү мессеж их явдсан юм шиг байна шүү. Хүмүүс тэгээд мессеж ирээд байгаа албан ёсны нэг тийм үг хэллэгтэй ч юм уу тий. Тэрэн дээр нь хүмүүс линкэн дээр нь дараад оронгууд бас мэдээлэл алдсан тухай ингээд Монголд бас гарсан гэл тиймэрхүү мэдээлэлүүд яваадсан.
Харин тий. За тэгэхээр бас иймэрхүү асуудал Америк нэг зүйлс бүр Америкчүү тэр чигээрээ бүр энэ асуудлыг сонирхоод одоо яг трендлэд ид одоо гарч байгаа юм. За мэдээж хэрэг Америк нэг зүйлсийн иргэдийг залилж байгаа бол одоо Монгол руу ч бас ийм олноро яхыг бол үгүйсэхгүй мессеж смишинг за дуудлагууд ирэхийг үгүйсэхгүй тийм учраас маш болгоомжтой байхыг санал болгоё. Ойр дотны хүмүүст бас сануулгараа өгөхгүй шүү дээ. Энд чинь мэдхгүй гэдэг одоо тэгэл мэдхгүй хэдэн сая төгрөг данснаас гарчдаг яаж чадахгүй болол бас тэгэл ойлгох зүй байх зүйл болохон нь
тийм магадгүй нэгдсэн улсаатай хамаатай сатан найз нөхд нь байгаа бол бас энийг бас анхааруулж хэлбэл тийм.
За Солонгос тийм voice phishing амар их юм бэлээ гэсэн мэн хэрсүү их суураа гэсэн байна. За Эрхэн Баяр сүхэд хакерийн халтлаг линк болмоо гэсэн байна. За манад ч гэсэн байнлээ гэж баццэг гэрлээ хэлсэн байна шүү. За хот өгсөн дараагийн мэдээлэл рүү орцгоё.
За дараагийн мэдээлэл бол нөгөө хойлоо цаавэз 2 сарын хавцаа ярилуд реалити шоуны хамгийн драмтай оролцогч гэд яг чи дуудаад ярьжсэн нэг тийм Монтойа порфавор гэдэг тийм мэдээ.
Бүр яг тэр хайлтан бүр хідэн уустай лээ зэрэгцээ тэргүүлж эхэлсэн сэдв тэ.
За испанчууд хизээнээсээ нөгөө халуун цустай арт түмэн гэдгээр алдартай тийм үү бүр нэг тийм мэдгүй сурцсан
сурцсан
сусан буцлаа явж байгаа юм байна. За тэгсэн чинь одоо энэ Temptation Island буюу одоо юух нэг одоо энийг одоо юу гэж монголоор хэлмээр юм бэ те урих
догтлын арал.
За арай наа чинь биш үү.
Биш үү.
За догтлын. За ястай орцсон шүү сая явчих. За за ямар ч Temptation Island гэдэг яг одоо энэ шоу маань одоо үргэлжлээд ер нь дууссан юм байна. Төгсгөл нь хийгдээд.
За.
За тэнгууд мэдээж нөгөө нэг яг энэ одоо шоу бүр 2001 онд анх Америк нэгдсэн улсын Fox сувг дээр заяа. Тэгээд дараа нь Америк нэгдсэн улсын USA Network-ийн сувг дээр ингээд нээлттэй хийгээд тухайн үед Hollywood-ийн жүжигчин Mark Wahlberg гэдэг одоо талаг жүжигчин байдсан шүү дээ. Тэр жүжигчин хөтлөгчөөр нь ажиллаж байсан. Жохон өөрөө нэг тийм олонний нэг одоо Аз зэрэглийн жүжигчин болоогүй байх үедээ.
Аа тийм баха. Mark Wahlberg гэж аим шүү дээ.
За. За тэгсэн чинь одоо болохоор энэ шоу чинь ингээд нөгөө нэг дэлхийн ингээд олон орнуудад за Аргентин, Бразил, Франц, Итали, Испан гэдэг ингээд энэ олон орнуудад
Латин цуснууд.
Тийм ихэвчлэн нэг тийм халуун
төлөвийн хүмүүс байгаад яваад байна тийм.
За энэ шоу өндөр тэгээд өмнө ингээд Аригун Петроос ярьжсэн за хоорондоо нэг жоохон тэг таарамжгүй байгаа ч юм шүү тийм. Салчих гээд байгаа тийм хосуудыг энэ шоу өндөр авчирна. А гихтээ эрэгтэй нэгтэлтэй эмэгтэй нэгтэлтэй ингээд тус тустай гэдэг тийм том хаусуудад амьдраад. За тэгээд ингээд одоо хоорондоо тэр ингээд эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс яг нэг хостойгоо биш өөр хүмүүстэй ингээд учир ургуулах тийм их нь бүрэн нээлттэй. Магадгүй яг энэ шоуны ингээд утга учир нь ингээд дэрэгчэн байгаа тэр олон тачаангу гоё юм тест сэтгэл татсан хүмүүсийн хажуугаар тань та хоёр сэтгэлчээ үний юм уу гэдэг нь нотолдог шоу л гэдэг ааш тээ.
Зүгээр салах зөвлөлттэй биш үү.
Эцсийн бүлэг бүх хүн сална гэж.
Бүгд сална. Угаасаа салах гэдэг ерөөсө хурцх процесс юм.
За. За тэгсэн чинь Montoya Performer гэдэг энэ нэг тренд дээр энд залуу орж ирээд ингээд дэлхийд даяар энэ шоу дахиж анхаарлын төвд орсон. Өнөөдөр ягаад ингээд тренд дээр энэ хүний нэр дахиад гараад ирсэн бэ гэсэн чинь одоо нөгөө залуу маань ингээд те найз бүсгүй Анита гэдэг бүсгүйгээ өөр залуутай орон дотор маш дотнд байгааг хараад ойрлоод гүүгээ те цамцаа уурж тастаад далайн эргийн илс авч цацаад гүүгээ те боо юм болсон. Тэгсэн чинь одоо нэг тренд төр за энэ шоу дууслаа. Энэ хоёр одоо тэ нэг үерхэж байгаа хിവэр юм уу гэдэг хайлт ороод ирсэн.
Яг зөв. Тэр яасан юм бол нэрээ би амар инвестор болсон.
За чи юу гэж бодож байна?
Энэ хоёр маань яасан юм бол тэгээд нэр ингэсэн амар хэзээ юм тэл болсон юм шиг санаа зовцсон сууч шүү дээ.
За чи юу гэж бодож байна? Би чамаас ингэ таамаглаж чамаар байна л
та. Би бол бүгд салдаг гэж байна.
Эргүүний энэ баг титэм үг юм шүү. Хизээнийг
зөв бүгд салдаг. Нөгөө нэг YouTube-ийн алдартай YouTuber шүү дээ. Японд байдаг тийм тэрний хэлдэг. Бүгд салдаг гэдэг.
Аа за за за.
Хин ч хэлээд за нэрийг санахгүй мэдчихэе юм байл бичээрэй.
За Анита гэдэг энэ бүсгүй маань Испани одоо хөвлөлүүд за өнөөдөр ингээд бит хоёр хамт байхгүй байгаа. Ерөнхийдөө бол салсан.
За.
Тэгээд одоо тухайн шоун дээр ингээд эргэж уулзсанаас хойш бит хоёр ингээд хоорондоо холбоо барьсан. За сайн ч юм байна, муу ч юм байна. Гэхдээ бит хоёр бэби эндээ үнэхээр хайртай гэдгээ мэднэ. Гэхдээ харилцаа үргэлжлэх боломжгүй болчиход байгаа болохоор хамттай байж чадахгүй байна гэдэг ийм мэдгэл хийгээд энэ хоёр маань одоо салсан гэдгийг альбан ёсоор зарлсан чинь Montoya Performer гэдэг үг нь одоо ингэ тренд дээр ороод ирж
за тэр
тэгжил гэдэг өөр хүлээ.
За тэр би бүр маш төвчээртэй хүлээж хагаад хилээгүй юу би хэлсэн
чинь энэ ямар гоё залуу байсан те.
А тийм тэр залуу нь бол бас тэр зүгээр би ингэж бодсон шүү дээ шоу юм бол гой биеэл харуулах гэж бодлоо маяг л самсан зөөрч үзсэн.
Гэхдээ би нөгөө ойрлж уйлаад харна ерөөсө залууг нэг тийм залуу гэж хараагүй байхгүй юу?
Тийм ээ тэгж уйлж байгаа болохоор жоохон суу харагдаад.
Гэхдээ яг
одоо эргээд ингэж сингл болсон шал өөр харагдаж
байна. Йоо за тийм ээ сингл болонготой илүү царайлах харагдаж байна юм хааш.
Бас магадгүй шүү дээ гэд.
За за
дэлхийд аяраас хүмүүсийн анхаарлыг татчих чадчих байгаа одоо нэвтрүүлэг байна шүү дээ тий.
За Montoya гэдэг энэ залуугийн ингээ за энэ мэдээлэл энэ хүрээд ингээ би зүгээр энийг өмнө хойлоо ярьсан болохоор гялс ингээ дуртай дөнгөрийг гэж бодож татаж оруулж ирсэн. За би үргэлжлүүлээд нэг өөр нэг мэдээлэл хүрэх гэж байгаа. За. Одоо ингээд нөгөө нэг трендүүдэд яг энэ бүсгүй одоо Судикша Конанки гэдэг нэр маш их орж ирсэн. Сүүлийн бараг 3-4 хоног ороод ирцэн үү?
Тийм, дээгүүр явжсэн.
Дахин дахин орж ирээд дараа дарахаар нэг нэтгэг ингээд нэг бүсгүй зураг бол байгаадсан. За тэгээд энэ Ямааны махан нэг ингээд нөгөө чанагдаж арай дуусаггүй байна да гэдэг утгаар нь дуудахгүй байгаадсан л та. За тэгсэн чинь яг одоо би болохоор CNN.com дээр гарцсан мэдээлэл ингээд дэлгэцэн сууж байна. За юу болсон бэ? Энэ ягаад энэ нэтгэг бүсгүй нэр дахин ингээд нөгөө нэг юугаар орж ир трендтер орж ирээд байгаа юм бэ гэдэг тухай би ярьж өгье заяо. За 3 сарын 6-ны өдөр За Доминиканы бүгд найрамд хуулсад одоо амарч зугаалж явсан энэ 20 настай Судикша Конанки гэдэг энэ нэтгэг гаралтай. Гэтэ Америкийн иргэн энэ бүсгүй сургаггүй алах болсон.
Харин тийм. Энэ амар хөөрхөн охин байсан байлж штэ тэ зургийг харуулад байгаа.
Айгүй хөөрхөн охин байгааз.
Харин тийм.
За тэгээ сургаггүй алах болох болохтой ингээ нөө далайн ирэг дээрээс одоо тэр одоо аялал зугаалгын ингээд яг ингээ төв цэг болсон Пунта Кана гэдэг энэ одоо хотрын далайн ирэг дээр байж байгаа л хайцсан бүү мэд сургаггүй алах болсон. За тэгээд мэдээд энэ хүн ч өөр Америк нэгдсэн улсын иргэн заяа. Одоо Питтсбургийн их сургуульд сурдаг оюутан гэж аахгүй 20 настай. Тэгээд нэмэд энэтхэг гаралтай. Тэнгүүт энэ бүсгүй ингээд нөгөө нэг одоо юу хэв иргэн тойрныхан тэр ингээд бүсгүйтэй тохиолдсон үйл явдлуудад Америк болон Итэг улсууд ингээд шууд ингээд оролцсон тэгэлсэн. Мэдээж одоо Доминиканы бүгд найрамд хулсаад ингээд нөө аврагчд хайгчдтэй ингээд далайн усанд заяа. Нимэд газраар бүсгүй хайсараа 3 сарын 6-наас хойш. Кивчиг ингээд ямар ч уул мөр байхгүй бүсгүй хайцсан тодорхойгүй хин нэг хүний одоо хохирогч болсон юм уу эсвэл далайн усан далайн төрлөкт ингээд татагдаад ингээд цаашгаа явцсан уу гэдэг нь мэддэггүй байгаа болохоор ингээд одоо бүх төрлийн ингээд одоо бүр энэ дээр заяа Доминиканы бүгд найрамд хулсан ерөнхийлөгч Луис Абинедар гэдэг хүн бүр хэвлэлийн ба хурал хийсэн гэд бодлоо.
Үгүй харин би одоо энэ бас яг 7 хоногийн өмнө бас яг энэ Судикша гэдэг нэр трендэнд орж ирээд байсан. Бүр тэргуунд орж ирээд байсан. Тэгээ би бүр гайхаад энэ яг хүн алга болдог маш хэцүү асуудал. Гэхдээ яагаад ганц энэ охины төлөө одоо энтгийн засгийн газар, Америкийн засгийн газар, дээрээс нь Доминиканы баталгаа хамгаалах юм бүгд энэ нэг охины төлөө ингэдэг ийм том одоо зохион байгуулалт болгож чадад. Надаа энэ тэг яагаад хүмүүс ингэж их сонирхоод байна? Ерөөсөө тийм ойлгомжтой санагдаагүй, чамд ойлгомжтой санагдсан уу? Тэг яагаад ингэдэг нэг юм анхаарал татаад байна? Бид тэрийг ойлгохгүй болох тухайн үед яриаг үлдээ.
Тэр сайн тэр харцмар цанаас би яриаг үлдээ. Одоо чи яригсаа авчих саяах чи. За, Доминиканы бүгд найрамд тулсан одоо ингэ тэг ерөнхийдөө чи тэг одоо хилж байгаа байхгүй. За, манайх бол тийм үү жилдээ 11 сая ингэ жуулчин хүлээж авдаг уулсаа.
Оо,
маш их хоц.
Тэгэхээр
ингэ энэ үед тийм үү бид нар ингэ жуулчдад хамгийн ингэ тэг аюулгүй, ая тухтай юм аяллыг санал болгодгоор ингэ алдартай Карибын тэнгисийн орон шат энэ одоо цаг агаараа өвдөж гисэн маш их тааламжтай тухтай та ийм улс. За тэгэнгүүт одоо энэ бүсгүй алга болсон үйл явдал бол манай улсын тийм үу гадаад олон улсдах нэр хүндэд нэгдүгürt ингээд яг энэ хүн бол нөлөөлж байгаа гэж хэлээгүй шүү. Гэтэ нөгөө өөрийнх нь ингээд хэлсэн үгээр ингээд далд санаа нь болохоор мэдээж энэ хүн чинь ингээд тогтмол тийм үу энэ улс чинь жуулчин авдаг улс болохоор өөрсдийнхөө ингээд нэр хүндийг бас бодоод байна. За, Америк нэгдсэн улсын зүгээс болохоор одоо яг энэ дэр би альбан ёсны мэдээлэл байхгүй байгаа ч гэсэн бүхэл бүтэн тийм улсынх нь иргэний хувьд одоо нөгөө ууланд ингээ те иргэн төөрөхөд араас нь улс нь хөрөнгө гаргаж чайна гэдэг чинь ингээл те нэг иргэн нэг улсын иргэн багагийн ингээд нэг тийм гой мэдрэмж штэ
тийм штэ тийм штэ
яг энэ утгаар нь ингээд араас нь ингээд одоо хайж байгаа бол энэ нэтгэх хувьд угаасаа те энэ нэтгэхэд ингээд төрөөд өссөн эцэг ихтэй ийм хүний хүүхэд болохоор тэгээд ялчгүй ингээд оролцоо тэгээд 20 настай залуу бүсгүй болохоор бас их чухал ачаалбагдлыг байдаг шүү гэнал та.
Харин тийм би одоо бас л нөгөө яг энэ нөгөө Доминикан тийм аюулгүй байсан болохоор маш онцгой тохиолдол байсан болохоор бэж маадгүй. Хаяа хаяа ийм тохиолдол гардаг штэ тий. Гэхдээ гурван улсын засгийн газар нийлж хагаад ингээд хайлтыг хийгээд бүгд ингээд анхаарлын төвд орно гэдэг бол бас онцгой үзэгдэл баг тий.
Тийм, ер нь бол сүүлийн хэдэн өдрийн туршид төсхөө бол ингээд тренд дээр явж штэ нэр нь л.
Зя дараагийн сэдвийг бүгдээрээ ярьцгаана.
Зя
хамтран ажиллагчдаа танилцуулаад ярилцах зүгээр юм байна. За, манай Hot Topics нэвтрүүлэгт ад жаргалаа хуваалцсан өрөөтэй Жүр Үр Бэкери хамтран ажиллаж байна.
За, 3 сарын 18-ны өдөр чинь ингээд монголчууд ингээд нэг тийм хуваагаад идэв шүү дээ. За, ингээд чи зэрэгт явсан юм уу, яваагүй юм гэх мэтэр нэг жоохон тийм нэг одоо нэг жоохон одоо харамч хүмүүсийн өнцөг байгаадах шиг гэдэг юм аа. 3 сарын 8-нд нь баярлаагүй юм шиг. Тэгэхээр 3 сарын 8-ны 18-ны өдөр бол монголчууд тий зөвхөн цэргийн баяр бус эрчүүдийн баяр гэж тэмдэглээд аав ах дүүс ер нөхөр за тий ажлын газрын эрчүүдээ баярлуулдгаа. Бид нар чинь 18-нд танарт бүр үнэхээр том сюрприз бэлтгэсэн байгаа шүү.
Оо, ямар
За, тэгэхээр ингээд энэ жил ингээд жүр үр ингээд жүр үр бол ингээд Монголын бүр ингээд те брэнд урдаа барих одоо Белууны талх нарийн боо Белууны ингээд үйлдвэр штэ. За, тэгээ цэргийн баяр цорьолон гурван загвар гаргасан. Тэгэхээр ингээд гурван загвар нь аягүй хөөхөн гурван загварын нэг нь надад их таалагдаж байгаа. Би ч аммаар энэ цэргийн баяр гэхгүй. Тэгэд бас хүссэн загвараараа цахиалгаа өгөөд авах боломжтой байна.
А, энэ зургууд нь ямар хөөрхөн юм бэ?
Харин тийм багаз.
Нэг нь төлөө гэж нөтх нь аавда хайртай гэсэн маш гоё. Аавдтай өгч болох гоё торт байгаа юм байна. За, нөтх нь дээр ир цэргийн баярын мэнд хүргэе гэд АК 47. шууд ингээ хэлбэрээр тортон дээр тавьчих. Энэ бас их гоё цаг үрэн тэ.
Төлөө гэдэг нь ингээ нэг хоёр шараа яг ингээ нэг тулгаж
байгаа. Бороо бороо доо өгч аимшгүй.
Энэ бол одоо их таалагдсан би танахгүй.
Бороо бороо доо өгч болох бас юм. Янз янз гоё юм загвартай юунууд гарч байгаа юм тэ. Тортууд. Зүр өөр бол одоо Монголын топ ажхуйн хэч 5 жил дараалсан шалгарсан. За хамгийн сүүлд 34 ч ихсэн. Энэ бүр багасаа маш олон жил өөхгүй энэ одоо үндэсний үйлдвэрлэл хийж явж байгаа гайхамшигтай компани аа. Зас бүр багтахгүй байх яаггүй үнэхээр гайхамшигтай компани те.
Манай ээж ч одоо баяраар ингээл нөгөө би чинь яг хөө тэг нэг жоохон ачаал бүгдлгүй болохоор ингээд хаасаагүй ингээд таарсан билүү барьж ороод загнал заяа. Тэнгүүд жүр өөр авсангүй гэдэг штэ намайг.
Тийм. А тийм үү.
Тэгдэж штэ.
Бүх хэрэглэгчтэй хурц ажиллахын тулд 36 салбартаа одоо ажиллаж байгаа юм. За хамгийн ойрхон салбарт та ороо. Жүр өрийн бүтээгдэхүүнүүд үнэхээр амттай санагддаг. Манайх бол байнгал жүр өөр ер нь худалдаж авдаг. Тэгэхээр бэкери, талх нарийн боо, махан бүтээгдэхүүн, уух зүйлс зэрэг 180 гаруй төрлийн бүтээгдэхүүн бас сонголттой. 1200 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байгаа хямд үнийн бодлого баримталдаг энэ байгууллага нь MNS 17-25 2018 гэсэн стандартын шаардлага буюу олон улсын стандартын шаардлагыг хангадаг юм байна. ISO сорилтын чанар болон шалгалт тохируулахын лабораторийн чадвархад тавих ерөнхий шаардлага гэсэн юм стандартыг хангадаг юм байна.
Тэгэхээр Facebook дээр болохоор жүр өр бэкерэ гэдэг англиар бичээд аа эсвэл монголоор жүр өр бэкерэ гэдэг бичэнгүүт шууд ингээ Facebook пэйж нь гараад ирнэ. Харин утсаар нь лавлаад ч юм уу захиалга өгөх юм бол 7455555 7455555.
За та бүхэн жүр өр гэдэг заавал юулон ороод Facebook-т нь ороод энэ тортнуудын загварудтай танилцаараа үнэхээр хөөрхөн юм байна. Манай нэвтрүүлэгт ад жаргал хаалцсан өрөө те жүр өр бэкери хамтран ажиллаа.
Баярлалаа.
За Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Дараагийн сэдв бол Сара Макфрайд гэдэг хайлт Америк нэгдс улсад дээгүр өчигдөр тэргүүлж исэн. За одоо хэдд явж байна. Ер нь бол тэргүүлж явж байгаа юм одоо хайлт байна. Тэгэд энэ Сара Макфрайд гэж ямар учиртай ингэ сонирхсан чинь ингэсэн юм байна. Энэ одоо конгрессийн хамгийн анхны нээлттэй трансгендер гишүү юм байна. Конгрессийн гишүү.
Аа за.
Нээлттэй трансгендер. За тэгэд эрэгтэй байж хаад эмэгтэй болсон. За ийм бүсгүй конгрессийн хурал дээр бүгд наймдах намын нэгэн гишүүн дуудахта ноён Сара Макфрайд гэдээ дуудчихжээ. Мис ноён Макфрайд гэдээ дуудсан. За тэгсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь юуны ардсан намынхны төлөөлөгч та яг юу гэд хэлчихвэ гэд хэлсэн чинь би нүүдх нь яг юу буруу хэлсэнэ ч ойлгохгүй. Ноён Макфрайд гэсэн чинь танд ерөөсөө тийм хүн чанар гэж байна уу? Та наадах одоо тантай бол бүр ярилцах арга алга. Та энэ хүнийг яг дуудах стогоор нь дууд гэсэн чинь за хурал дууслаа. Хурал завсарлаа гэд зарцсан. Өөрөөр хэлбэл энэ нөгөө Сара Макфрайд гэдэг хүнийг одоо ноён гэж дуудах стогоо юу эсвэл
хаттай гэж дуудах стогоо
гэдэг дээр нь ингээд асуудал үүснэс болоод одоо яг энэ Америкт хамгийн эмзэг байгаа хоёр хуваагдаад байгаа сэдв буцаал эргэл анхаарлын төвд ороод ирсэн юм байна.
Энд ихтэй сайн найруулгах зургийн өглөө одоо чи надад энэ хүнийг ингээд трансгендер гэж хэлэхгүй бол би хизээ чинь хүнийг эрэгтэй өнгөж байсан гэж харахгүй л юм байна. Үнэ хэлэхэд дөнгөс найруулгач нэг ганцаараа ингээд зогсож байгаа нэг тийм инээмсэглсэн зургийг өгсөн байсан.
За тэгээд энэс бол Сара Макфрайд гэд өөрөө бол хөрх яг тэр хуралдаан дээр чив чимэг хөөжөөсө өмөрч дуурсан алтсан намын одоо хурлын бас төлөөлөгч нь өмөрөө та энэ хүнийг яг дуудах стохон дуудаа гэд за магадгүй одоо бүгд нэмтх намаа санаатай юм уу санаагүй юм мэдэхгүй байна. Гэхдээ энэ хүнийг дуудахта ноён гэд дуудсан дахиад тодруулахыг хүсэл дахиад ноён гэж дуудсан санаатай юу санаагүй юу магадгүй мэдэж хэрэг энэ хүн өөрөө нэгд хүсээ солиулсан юм чинь хатгатал гэж дуудуулахыг хүсэн те
ноён
гэд дуудаад байгаа юм санаатай юм шигэр ийм хоёр намын хоорондох юм мөргөлдөө болсон
гэх юм. Албаар юм шиг тий. Одоо чи ингээ хардаа энэ зургийг харангуут ингээ тэр гар марн ингээ нэг тийм иршүүд харагдахгүй л юм л та надад. Эрэгтэй хүн чинь нэг тийм хүдэр бадар байдаг шүү дээ.
Тэгэхэд
энэ хүний гар бол нэг тийм иршүүд харагдахгүй байна. Тэгээ царай маран жоохон том нүртэйгээс бусдаар бол надад нэг тийм оо энэ чинь эрэгтэй хүн байна гэх тийм бодол бол төрхөөргүй л юм байна. Үүнийг хэлэхэд.
Зя хоёр тал болж алалцаж байгаа юм байна да гэсэн байна. Надад бол яг яг ерөнхийн нөгөө нэг тийм мэдгүй яг эрэгтэй гэд мэдчингүүтэн дэг тийм үү нэг тийм дүр байх шиг л над санагдчих л та. Гэхдээ гар мар нь бол ялцчихгүй л эмгтэй л юм аа.
Зя дараагийн мэдээгээ дуулах
байлаа.
За дараагийн мэдээлэл Роузи Одонел гэдэг ийм комедиан одоо инэтмийн жүжигчин эмэгтэйтэй холбоотой энэ хайлт орж ирсэн. За энэ ч одоо би Германы тренд дээрээс барьж авсан. 2 дугаар нүрнээс нь. А тэгсэн чинь ингээд өргөжлүүлээд Их Британд байлээ. За тэгээд Ирландд байлээ нэрн. Тэгэхээр ингээд одоо Европын 3 орнд энэ Роузи Одонел дигвин бүсгүүдтэй нэрээ харахад нэрээ би эргэж өнгөж харахгүй байна. Яг үнэ хэлээд сая ингээдсэн зураг нь гарсан байхгүй инээцэн. Харж энэ сэж.
Аа, амцэнгөө. Надаас илүү эмхтэлэг юм байна гэж чулуун бодол усанд орж битсэн байна.
За, тэгэхээр Роузи Одонел бол бид нар ингээ харах юм бол магадгүй таньч магадгүй ингээд нэгдүгээр нь ч комедиан хийгээд ток шоу хийхээс гадна бас ингээд одоо наадмуудыг ингээд хөтлөөд өгдөг гэх юм уу? Авард судал гэж хэлэх гээд нэг бүр амсаа ивэлсэнгүү. За, тэгсэн чинь Роузи Одонел ягаад ингээд тренд дээр ороод ирсэн бэ гэд орсон чинь Трампын засаглал эхэлснээс хойш Америкаас нүүж байгаа дараагийн алдартан болжээ гэдэг ийм утгаар ороод ирсэн.
За, Герман руу нүүдсэн байх шүү дээ, тийм
үү? Үгүй, Ирланд руу нүүсэн.
А тийм Герман руу гарч ирээд байгаа байх шүү дээ, тийм.
Тэнгүүд нөө Европын орнуудаас сонирхолтой шиг байна л да. За, ингээд Роузи Одонел ингээд одоо Одонелд ч угаас л Ирланд нэрлэлтэй угаас өв гэхээрээ тийм. Гэсэн чинь би түрүү ингээд өөрийнх нь нөгөө нэг одоо хувийнхын мэдээллийг хайж утсан чинь ээж нөрөө Ирланд гаралтай юм байна.
Аа, за.
Тэгэхээр одоо энэ ингээд 62 настай жүжигчин ингээд комедиан бүсгүйн хувьд 1 сарын 15-нд гэж байгаа байхгүй юу? Бүр Трампын тангараг өргөх ёслоос өмнө гэсэн үг л үн ч тоо.
Аа. Бараг тийм. 1 сарын 20-нд өргөсөн санагдаж
байна. Тэгэхээр ингээд шууд ингээд нуу ял байгуулсан гэдгийг тодорхой болоо. За, ингээд тангараг өргөхөөс өмнө ямар ч сан энэ Америк нэгдсэн улсаас бид нар зайлна гэсээр хагаад зайлсан ингээд 1 сарын 15-нд Ирландд ирсэн би ингээд үнэхээр аз жаргалтай байна. Энтхийн хүмүүс нь их одоо маш их ингээд хайр халамжтай юм, зөөлөн сайхан сэтгэлтэй юм. Тэгээ Ирландд ирсэндээ би талрах чинээ гэд мэдээлэл хийсэн. За, тэгсэн чинь Роузи Одонел гэдэг энэ бүсгүй ингээд нүүсэн тухай ингээд мэдээлэл цацагдсны дараагаар одоо энэний өмнө Алтар Титаник, Аватар киноны одоо найруулагч Алдар Джеймс Камерон бас нүүсэн тухай ингээд тийм.
А тийм үү.
Бас ингээд Америкаас ингээд
хэрэгчлээ солицсон юм байна шүү дээ.
Америкаас ингээд би зайлна гэд одоо тийч
цаалаагүй зүгээр нүүцэн.
Шин Зеланд руу нүүгээд.
За.
Тэгээ Шин Зеландд ингээд ерөөсөө одоо Дональд Трампын ингээд хоёр дахь бүрэн эрхийн хугацааны үеэр ямар ч сан Америк нэгдсэн улсаж баг дахиж хүл тавихгүй ухааны юм яриад нүүсэн юм байна.
За.
Тэгсэн чинь нэмээд одоо Эллен Дженерес гэдэг энэ ток шоуны хөтлөгч нь манайхаа Рил Литрийг нь бол харж л байсан баг. Эллен Дженерес гэд бас энэ нөгөө цэхэр нүдтэй, богдлох хар үстэй энэ эмэгтэй бас одоо найз бүсгүйхээ хамт бас л ингэж нүүсэн. А тэгснээр бүр ингэж байгаа байхгүй. Би одоо Америк нэгдсэн улсаас нүүсэн тий. Америк Англид ирээд маш сайхан амьдарч байна. Америк нэгдсэн улс руу би хизээч эргэж очихгүй гэдэг ийм мэдээлэл хийгээд. Тэгээ одоо яашаа Дональд Трамп ингэж одуудыг их үргэгээд байгаа мó да. Ер нь
чи угаасаа нөө Дональд Трампыг ерөнхийлөгчийн сонгуульд дэвшчихт нь хэрэв Трамп гарах юм бол би Америкаас зайлна гэд. Маш том том нэрүүд дурдагдсан санаж байна. Ихэнх нь үлдсэн, чимээгүй болсон санаад байна. Тэр дунд ч одоо баг Taylor Swift-ний бүгд л байсан санаад байна
гэсэн
санааг бол. Тэгээ яг ихэнх нь бол зөвөр чимээгүй болсон. А яг бодтойгоор нүүсэн хүмүүс нь одоо ингэдэг нүүж эхэлж байгаанууд нь энэ James Cameron, Rosy O'Donnell эднээс юм байна шүү дээ. За, Trump-гүй одоо мэдээ байхгүй. Өдөр гарах нь үдэ гэсэн чинь ороод ирлээ.
Тэгж шүү дээ. Эрхэн баяр сухат хэвэн яаж зүгээр байх уу? Trump гэл ороод ирж байна шүү гин.
Тэгхийн нэдэ анхаарлыг татж чадчих байгаа шүү. За, дараагийн мэдээлэл рүүгээ бүгдээр орно. За, энэ бол Пакистантай холбоотой юм байна.
За,
Пакистанд за энэ BBC дээр маш том мэдээлэл гарсан байсан. Пакистанд амжилт өвөл явдал болоод байгаа юм л да. Пакистанд энэ Балучистан гэдэг юм мууч байдаг. Балучистаны одоо чөлөөллийн арим гэд ийм одоо энийг бол Их Британь, Америк нэгдсэн улс, Пакистан террорист байгууллага гэж үздэг юм байна. За, энэ байгууллагын яасан бэ гэхээр юу барьцаалсан? Төмөр замын одоо вагон барьцаалсан.
За.
За, вагон барьцаалаад тэр нь 450 хүнтэй одоо 440 хүн явж ирсэн байх шүү. Ийм вагон барьцсан. Энэ 440 барьцсан вагон дотор нь байсан хүмүүс нь дандаа цэргийн 100 гаруй хүмүүс нь цэргийн одоо Пакистаны цэргийн албаныхан биш ийм вагоныг нь баривчлаад тэгэхэд өөр юм улс төрийн хоригдлуудыг 48 цагийн дотор суллаа гэдэг ийм шаардлага тавиад нэлээд хурцд нь байдалтай. Балучистан гэдэг бол тусгаарлах сонирхолтой тийм
юм
байна л да. За, тэгээд тэднээс нь одоо өөрсдийн Балучистаны том том цэргийн удирдагчдыг одоо шоронд оруулсан байгааг нь сул гэдэг шаардлага тавиад тэгээд уг нь хилцээр явах байтал шал өөр байдлаар одоо асуудал иргсэн байна. Яасан бэхэр шууд галт мөрөлдөөн болсон.
Бүрөө
шууд буудалцаад эхэлсэн. За ингэж Пакистаны одоо харим юу гэж мэдээлсэн бэхэр 300 гаруй одоо хүмүүсийг суллаа гэсэн. Тэгэхээр та нар ингэж анхаарч бол 440 хүнийг барьцаалсан чинь 300 хүнийг суллаа гэдэг чинь ерөөсөө үлдсэн хүмүүс магадгүй өргөдөөд баахан галт зэвс мөргөлдөөн болоод дууссан гэсэн үг
байна. Амар энэ
тийм амжигтай үйл явдал болсон юм билээ. За тэгээ яг өөрсдийн албан ёсоор мэдээлж байгаа бол барьж авахаас өмнө 21 хүмүүсийг нь одоо буудаж хороосон байсан. Тэгэд үлдсэн нь одоо мэдхгүй 440 хүний хідэн амьд байгаа ямар ч гэсэн 300-ын суулсан гэсэн. Тэгэд нэлийн олон хүмүүс юм одоо нас орсон тийм амжигтай зэвсэгт мөргөлдөөн энэ Балачистанд нь болсон юм байна.
Касри өөрөө ингэж коммент хийсэн байна. МЖЛ радио тренд дээр орж ирээгүй байна. Өчтөр нилээд их шуугантай байсан гинэ. Манай аригун ч одоо дээр л хүлээ цүүд байгаа штэ тий.
А тий нэрээ ёстой яг сануллаа. Энэ цагаан цамц үуч шиг би хэлэх ёстой билүү. Ягаад ингэж асуусан штэ? 2-3 удаа асуусан л да. Ягаад бусад нэвтрүүлэг дээрээ ийм өөр хувцтай тэгэл ягаад энэ hot topics дээр цагаан цамцтай байгаад гэдэг юм бэ гэсэн. Би тэрийг яг үнэндээ продюсер манай продюсер хэн өгсөн даалгавраа л гэж хэлээ да.
Аа, ерөнхийдөө бол надаас айгаад ихгүй юу.
За. За, манай hot topics нэвтрүүлэг ингээд өндөрлөх болсон байна. Манай hot topics нэвтрүүлэгтээ сайхан амьдрах орчин хүм бүр дөрөөтэй aim design за мөн ад жаргалын хоол зөөрэтэй жүрүр бэкри хамтран ажиллаа. Сонсогч та өргөжлүүлээд радио мэдээг хүлэн аваарай. Харин 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжмөд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа Ашмата.
Баярлалаа Царамата.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсноо.